Včera, keď sme sa nestretli pri slávení Eucharistie, zastupoval ma páter Peter, tak sme otvorili ďalší z tých Pavlových listov. List Galatianom bol završený a otvorili sme list Efezanom. Keď sme o liste Galatianom povedali, že je to list tematický, to isté môžeme naplno povedať i tomto liste Efezanom. A teda už tak priamo idem in media res, teda vždy pri tom prvom otváraní novej knihy starého či nového zákona, našich liturgických stretnutiach a čítaniach a sláveniach svätých omší, chcel by som mali úvod a kontext ponúknuť, aby sme chápali a vnímali, o čom skrze tohto svetopisca svätého Pavla Boh aj do nášho života hovorí. Ak teda spomíname list Efezanom a ten tematický rozmer tohto listu, je to jeden z tých veľkých pokladov, ktoré skrze Pavla od Boha máme. Ak zoberieme také dva vrcholy z jeho listov, jeden je list Rimanom, ktorého predchodcom tematickým základom bol práve list Galatianom, kde sa rieši tá podstata vykúpenia skrze Kristovu vykupiteľskú obetu, dar Božej milosti vo viere prijatý, činorodou láskou naplňaný. A potom list Efezanom, ktorý je takým logickým pokračovaním a tematickým pokračovaním listu Kolosanom. V liste Kolosanom téma, kým je vlastne Ježiš Kristus. No a potom od toho Ježiša, konkrétneho osoby, Boha človeka, sa prichádza k mystickému Kristovi, ktorým je Kristova cirkev, tajomné Kristovo telo, ktorého súčasťou sme my sami. Efez bolo veľké spoločenstvo a malo úžasné postavenie v prvokresťanskej cirkvi. Bolo to hlavné mesto provincie Ázie v Rímskej ríše vo vtedajšom Stredomorí a zároveň mesto veľmi kozmopolitné. Niekoľko 100 000 ľudí, boli tam i ľudia zo židovstva, bolo tam mnoho pohanských rôznych kultov. Dokonca treba povedať, že jeden z tých najrozšírenejších pohanských kultov, ktorý v Stredomorí vládol, bol práve ten efeský, efeská Afrodite alebo Diana, teda kult chrámovej prostitúcie, kult plodnosti, s tým spojené všetky tie amorálne veci, ktoré sa tam diali a zároveň i obrovský biznis, lebo od efeskej Diany smerovalo strašne veľa rôznych sošiek, amuletov a rôznych magických predmetov, ktoré boli po celom Stredomorí rozsiaté a ktoré mali pomôcť či už v tom rozmere ich rôznych sexuálnych chúťok a zároveň i v rozmere plodnosti ľuďom, ktorí práve tieto predmety používali. Človek si povie v takomto mieste, ktoré bolo po uši ponorené do rôznych vecí amorálnych, môže vôbec vzniknúť kresťanské spoločenstvo a je to niečo podobne ako v Korinte. Ako počujeme u Pavla, kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila Božia milosť. A také niečo sa stalo i v Efeze. Na konci druhej misijnej cesty tak liezol Pavol Efez, na chvíľku tam bol, priskákvila spolupracovníci, manželský pár, oni potom zasvetili vznešeného alebo vzdelaného žida, ktorý im potom pomáhal pri ohlasovaní evanjelia Apola. No a tam začína rozkvietať to spoločenstvo, ktoré Pavol zakladá. Počas tretej misijnej cesty 2 roky tu zostáva. Do hĺbky, do šírky, rozvíjané, rozbudované, vytvorené spoločenstvo, ktorom potom neskôr Timotej sa stáva tým patriarchom, ktorý ho vedie z poverenia Pavla. A je to miesto, kde podľa tradície sa završil život a posledné roky sa odvíjali zo života apoštola a evanjelistu Jána. Takže dôležité mesto v kresťanskej tradícii. No a Pavol, keď im píše, píše im v 56. 7. roku z cézarejského väzenia, to už bol prakticky mal namierené do Ríma, a ako pokračovanie také voľné listu Kolosanom, idem o tie dôležité pochopenie a vnímanie identity cirkvi a identity kresťana. Takže nie, že ja som súčasťou nejakej inštitúcie. Nie, že ja mám nejaký zápis v matrike. Nie, že ja navonok patrím nejakému svetonázoru, ale skôr mu išlo tú podstatu, o tú hĺbku, čím je vlastne Kristova cirkev. A tak keď na viacerých miestach používa Pavol slovo mysterion, tajomstvo, tak tým centrálnym bodom listu Efezanom ako mysterion tu Christu, tajomstvo Kristovo, je Kristova cirkev. Cirkev naplno nazýva tajomstvom a nepozerá, i keď ich samozrejme rozoberá tie vonkajšie veci, ten rozmer inštitucionálny, ľudský prvok ako taký, ale pozerá na tú hlbokú podstatu. ktorú vyjadruje v tomto liste dvomi podstatnými obrazmi. Prvý je to tajomné Kristovo telo. Mystické Kristovo telo. Aj pred rokom alebo dvomi, keď sme tento list otvárali, som spomenul, ako som bol zarazený, keď tedajší dekán fakulty na teológii a vlastne povedal, že teda cirkev to je Kristus, hej, že tak naplno, ale teraz tú formáciu si nepamätám presne, ale povedal to tak, že zostal však teda Ježiš Kristus a cirkev Kristus, ale naplno to človek potom samozrejme pochopil, že tá plnosť Ježiša Krista v jeho vykúpiteľskom diele nie je len osoba Boho človeka, ale v tom pôsobení Svätého Ducha, v tom znovuzrodení z vody a z ducha, keď sa stávame bratmi a sestrami Ježiša Krista, keď pečať ducha je nám daná, keď človek je účastný živého Boha, zbožtenia a pána, to je naozaj ten mystický Kristus a tá plnosť Krista je i to jeho tajomné telo, ktorého každý jeden z nás je údom, je súčasťou toho tajomstva Ježiša Krista. Takže toto je ten prvý bytostný obraz, na ktorý pozerá Pavol. A ten druhý je vyjadrenie manželstva. Teda v tom obraze bytostného spojenia a splynutia muža a ženy, v tomto obraze vyjadruje Pavol to bytostné spojenie, vzťah a splynutie Krista a jeho cirkvi. Teda Kristus a jeho cirkev, tajomstvo muža a ženy, to je Boží ženich a to je Kristova nevesta, jeho cirkev a to bytostné splynutie, spojenie, to je ten vzťah lásky a všetky tie dôsledky, ktoré z toho pramenia na ceste kresťanského života. Toto budú teda tie dve témy, ktorých sa budeme dotýkať. Nebol by to Pavol, nebol by Pavol Pavlom, keby podobne ako Galaťanov, keď im tak vysypal všetku tú teológiu a náuku biblickú, priamo nešiel ich veci a nezačal ich poučať, čo to znamená pre reálny život. Takže druhá polovica listu Efezanom i v tomto prípade je tá praktická, to znamená ako na drobné rozmeniť to mysterion, tú Christu, to tajomstvo Kristovo. Ako z toho žiť, ako to prejaviť do konkrétnych skutkov, ako svoje životy týmto spôsobom naplniť. Ja som spomenul, že Pavol píše Efezanom, ale popravde povedané, nie je to úplne tak. V prvotnej cirkvi, tých prvých storočiach, to bol Pavlov list, tri bodky. A zachovalo sa to zaujímavé, že práve s tým dopísaným Efezanom. To bol okružný list, Efes a okolie a spol, tá časť Stredomoria. A Pavol, keď im píše, tak zároveň bol to hymnický list, mal úvod, záver a tak ďalej, ale už včera sme počuli, že veľmi zvláštnym spôsobom, hneď od podlahy, od piky, jeden z tých najväčších Pavlových hymnov použitý v tomto liste, takže má takú zvláštnu formu hymnickú okružného listu, kde predkladá niečo, kde sa im oslávnostným spôsobom prihovára, takže oni si tam mali dopísať to konkrétne mesto alebo to miesto, kde ten list bol potom aj čítaný. Keď toto spomínam ako určitú pikošku, tak dve veci chcem vyjadriť. Tu jednu, každý z nás je dobré, aby si tam dopísal svoje vlastné mesto, svoje vlastné meno a osobne to zobral, že každému z nás sa prihovára skrze Pavla Kristus. A hovorí nám o tom bytostnom vzťahu. O tom, ktorý, ak ja zoberiem akademicky, to je Ježiš a to je jeho cirkev, je to o ničom. Až keď si ďaká tomuto listu uvedomím, že každý z nás je súčasťou toho tajomstva Kristovej cirkvi, je to o Ježišovi a o mne, vtedy je to o niečom. Keď sme šír haširím veľpie sme rozoberali základný pohľad ľubostnej bázne vzťah medzi Bohom a vyvoleným ľudom. Sensus plenior, hlbší zmysel, vzťah medzi Bohom a ľudskou dušou. Teda, aby sme tam naozaj svoje vlastné meno dopísali a si uvedomili, to mne sa prihovára Pavol. To mňa povzbudzuje, to o mojom tajomstve hovorí. Že ten môj obyčajný život, jednoduchý, je Kristovým tajomstvom, pre ktoré on zomrel na dreve kríža a že mu na mne záleží. A to druhé, keď je Efes vypichnutý, knie zjavenia, keď sa píše siedmým cirkvám a anjelom siedmých cirkví, Efeské spoločenstvo k ním patrí. Tá symbolika tých dôležitých častí cirkvi v tých jednotlivých obdobiach, keď to dejinami cirkev kráča, kde sa im znova a znova a znova Pán Boh prihovára istým akcentom knihy Zjavenia, kde ich volá, aby sa vrátili k prvotnej horlivosti. Aby sa nebali naplno žiť to slovo, ktoré prijali. Teda akcent, ktorý sa dotýka akéhokoľvek dejinného úseku cirkvi a časti všeobecnej univerzálnej katolíckej cirkvi. I ostatných kresťanských spoločenstiev, každému z nás sa v tejto dobe ten akcent Boží znova a znova je daný. Nie, že to bolo vtedy im povedané, ale nejaká náuka do vitrinky založená. A tajomstvo Boha, ktoré až v tom kresťanskom živote realitou sa stáva a ovocie prináša. A má prinášať i v dnešnej dobe, i v tomto čase. Vždy chápať alebo vnímať tajomstvo a podstatu spoločenstva Kristovej cirkvi. Ako niečo, čo ten vonkajší rozmer presahuje a zmysel mu dáva, aby sme i napriek našej slabosti v tomto spoločenstve životom kráčali. Tá červená farba svätý Ignác Antiochijský, veľmi, veľmi starobilý svätý. Druhý po Petrovi, čo viedol antiochijské spoločenstvo, v skutku apoštolských pamätáme, ako bolo založené, burlivo sa rozvíja tých niekoľko základných pilierov, Pavol patril medzi ne, potom Peter tam prichádzal, bol prvým tým lídrom a po ňom je tým miestnym biskupom a tým, ktorý vedie toto spoločenstvo, svätý Ignác Antiochijský. Odsúdený pre vieru v Ježiša Krista, aby bol prehodený divej zveri a roztrhaný, oblečený do Ríma a takto aj tam zabitý, umučený v 107. roku, takže veľmi starobilé svedectvo. Čo je dôležité, v tom svedectve on píše 7 listov, keď ho vliekli do Ríma s 7. spoločenstvom cirkevným a veľmi starobilé svedectvo toho, ako žije, ako funguje, ako reálne sa napáňa viera v Ježiša Krista. A práve preto ho tak vypichujem a spomínam, že ten list Efezanom v tom poňatí a v tom živote, v tom, čo písal, komu písal, o čom písal Ignác Antiochijský, že ten list Efezanom pre nich nebola teológia do vitrinky založená, ale každodenná realita cirkvi a života viery a ľudí, ktorí mali odvahu z toho tajomstva čerpať a ju dokázali meniť na reálny život a reálne napáňať. O to viac tá farba mučenickej krvi môže byť takým pozvaním Božím, takým hecovaním, takou provokáciou Boha, ktorej ako keby Ignác z nebeskej slávy sa za nás prihováral a nám hovoril, no vidíte, my sme to dokázali. I keď sme mali svoje hriechy, slabosti a problémy a ťažkosti a mnohé veci len začínali. A tak teda nebojte sa ani vy, keď s pomocou Boha, s príhovorom svätých, taktiež môžete to tajomstvo cirkvi v svojom každodennom živote napáňať. Toľko teda na margo listu Efezanom a zároveň i toho pozvania od naozaj jedného z tých úžasných svätých, svätého Ignáca Antiochijského. No a už teda len my, ktorí pred Bohom stojíme a Eucharistiu slávime, aby sme si teraz tú milosť vyprosovali. Snažili sa toto tajomstva ponoriť a toto tajomstvo aj žiť. Amen.